Салам, әзіз радио дінгілейшілер. Ибадата бағышланан программамыза хош келдіңіз. Әзізлер, программамыз башланмастан өң сізе шоны мәлім етчек. Егерде ибадат мәтечіліклеріңіз болса, бізе бұ хақты хат йоллан. Біз сіз үчін эфир арқалы ибадат едіяс. Әзізлер, бүгінгі ибадаты мен дұрмыш кенчіліклеріні бағыш етмекчі болен. Ибадат етмектен өң, келін мұқаддес кітап бізі бұл хақты нәмі дегенні көріп чықыяс. Лука хошхабарының 12-ші бапына серетсек, шол аятлары көрмегіміз мүмкін. Иса шәгіртлеріне шейлі дейді. Шоңа көрі, сізі диярын нәмі ип ішерін дейіп, жаныңызы, нәмі киерін дейіп, беденіңізі қайғы етмен. Жан имиттен, беден егін ешіктен хас қымматлыдыр. Қарғалара середің, олар не икерлер, не де орярлар. Оларың не аммарлары, не де орылары бар. Мұна қарамастан, Худай олары имитлендіряр. Сіз құшлардан не чесі қымматлысыңыз. Сізің қайсы бейіріңіз қайғы етіп, өміріңізі бір сағат ұзалтып білярсыңыз. Бұ кішіжік зады едіп білмеян болсаңыз, онда нәм үчін қалан затларың қайғысын едярсыңыз. Лилияларың өсішіне сын едің, олар не зәхмет чекерлер, не де юп егірерлер. Эмма, мен сізі диярын. Хатта Сулейман хем өзінің бүтін шан шоқыратында бұларың еч бір ялы кейінменді. Эмма, бүгін бар болып ертер ожағы ташыланян мейдан отыны, Худай шейлі гендірян болса, сізі оннан хас артық гендірмес ме? Эй, иманы азлар, шоның үчін хем Нәмі еп ішмектіңізі, нәмі кейчектіңізі ақтармаң. Бұлар барады алады әтмәң. Бұл сатларың барыны, бұл дүнияның адамлары ақтарияндыр. Атаңыз бұларың әклесіні, сізі керектігіні білер. Сіз болса, Худайың шалығын ақтарың. Шонда бұл сатлар әм сізі оның үстіне қошылып берілер. Хауа әзізлер. Бұр әбіміз Иса Месихың шәкіртлеріне қаратып айданлары. Бұ болса бізі хем дегішілідір. Чүнкі біз хем Иса Месихе иман кетіріп, оңа хаятымызы тапшырандырыз. Әзізлер, келін елімізі ачып ибадат етсік. Әзізлер, ісілесіңіз, мен білен білі ибадат едің. Егерді ибадат етмегі білмесіңіз, ұтанман. Чүнкі Иса Месихың бірінші шәкіртлері хем ибадат етмегі білменлер. Ислесеңіз, изымыздан қайталан. Ең мұхымы, ибадатыңыз иман білен айдылса, етер. Иман білен айдылан ибадат, ұлықан күйіч құдыраты едір. Әзіз атажан, бізі халас әденің үчін мұқаддес адыңы шоқыратландырян. Худайым, сен бізі шейлі бір сөйдің, хатта екеші оғылың, хезраты Иса Месихи, біз күнәккерлер үчін құрбан еттің. Худайым, хақиқи перзентлерің, Хасиятында сені хаятымызың тақтыннан ер алмағыңы істілерс. Худайым, нәмі еп ішерін дейіп, нәмі киерін дейін сорағылар бізі қайға салмасын. Терсіне бүтін береніміз ве барлығымыз діңе сенің шалығыңы ақтарсын. Бүтін күйіміз ве керекетлеріміз сенің сөйгін хаққында адамлары айтмаға уланылсын. Худайым, діңе сен өз сөзіңі садықсын, діңе сен хемме берін вадаларың үстіннен чықыян. Худайым, күніміз мерхеметің білен башланып, мерхеметің білен құтарсын. Сенің мұқаддес адың ене де шоқыратлансын. Худайым, оумин.